Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në shenjtërinë e martesës. E prajmi duke studiuar vazhdimin e kapitullit të 5 nga libri i fjalëve të urta. Lexojmë pa humbur kohë vargjet 15 deri 17. Pi ujin e sterë në sate dhe ujin e rrjedhshëm të pusit tënd. A duhet burimet e tua të derdhin jashtë si rrëke uji në përrrug, qofshin vetëm për ty dhe jo për të huajt bashkë me ty. Me fjalë të tjera, pasardhësit e tu do të vinë nga gruaja jote dhe jo nga një huaj. Lexojmë vargun 18 dhe 19. Qofti bekuar burimi yt dhe gëzohu me nusen e rinisate. Drenush e dashur dhe gazel hir plot, sizët e sajlit të të kënaqin kurdo herë, dhe qofsh vazhdimisht i dhën pas dashurisë që ke për të. Këto vargje përshkruajnë dashurinë në martesë dhe fjala e Zotit na thot mjaft qartë që dashuria fizike dhe dashuria seksuale në martesë duhet të shenjtërohen dhe të çohen në një nivel të lartë. Një herë një kohë të flisje për këto gjëra ishte tabu. Ajo madje nuk përmendesh as midis të martuarve, sikur të ishin gjëra imorale apo ndonjë gjë e papastër. A vini re se si e përshkruan Zoti dashurin fizike në martesë. Perëndia e ngre atë në planin më të lartë. Kujtoni që martesa u dizenjua nga vetë Zoti dhe ju dha familjes njerëzore për të mirën dhe mbarvajtjen e njerëzimit. Një pjesë e imoralitetit të ditëve të sotme përpiqet të çlirohet prej martesës. Për bitë e perëndis, shtëpia e krishterë është një pamje e marrëdhënies midis Krishtit dhe kishës. Ju nuk mund ta keni një marrëdhënie më të lartë dhe më të shenjtë se ajo. Ja përse është alarmuese të shohësh që edhe çiftet e krishtera ndahen. Kjo nuk ka ndodhur apo nuk ndodh në një apo dy raste, por në shumë raste. Kjo duhet ashty kishën të ulet në gjunjë përpara Zotit dhe të zbulojë se çfarë nuk shkon. Ky është një tregues që fjala e Zotit nuk po hyn tek njerëzit. Ajo nuk po ndikon as pak në jetën e antarëve të kishës. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kur varet dhe kur or shkelcit, vijon shkruesi i Hebrejve. Perëndia e quan martesën një marrëdhënie të mrekullueshme. Ajo është e lartë dhe e shenjtë dhe nuk duhet trajtuar si diçka e papastër. Por vini re anën tjetër të pamjes, sepse Perëndia do të gjykoj kur varët dhe kur or shkelësit. Apostulli Pjetër i këshillon burra të jetojnë me gratë e tyre si pas një huris, sepse janë bashkë trashgjimtar me ju të hirit të jetës që të mos pengohen lutje tuaja. Ky është testi i vërtet. Kur një burrë dhe një grua jetojnë kështu para njëri tjetrit, kanë gëzim, besim, mund të ulen në gjunjë dhe të luten dhe ta duan njëri tjetrit. Atëherë ajo shtëpi paraqet marrëdhënien e Krishtit me kishën. Miq, dua t'ju tregoj se Zoti mund dhe do ta bekojë një shtëpi të tillë. O sa e rëndësishme është kjo. Lexojmë vargu 20 dhe 21. Pse vall biri im të biesh në dashuri me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rrokësh gjirin e një të huaje? Sepse rrugët e njeriut janë gjithnjë përpara syve të Zotit dhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e tij. Ky është një varg interesant. Rrugët e njeriut janë gjithnjë përpara syve të Zotit dhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e tij. Ne duhet të kuptojmë se Zoti na shen ne gjatë gjithë kohës. Perëndia na vëzhgon gjithmonë. Lexojmë poshtë vargu 22 dhe 23. I pabesi zihet nga vet pa udhësitë e tij dhe mbahet nga litarët e mëkatit të tij. Ai ka për të vdekur sepse nuk korrigjohet dhe do të zhduket për shkak të marrëzisë së tij. Zoti thot se po vjen një ditë përgjegjësie, një ditë ndëshkimi. Dita e pagesës së të gjitha gjërave po vjen. Njeriu mendon se ai po shpëton paq me mëkatin. Zoti thot se askush nuk shpëton lehtë kur bën diçka të keqe. Vetë pa udhësitë e njeriut do ta zënë atë, dhe ai do të mbahet nga litarët e mëkateve të tij. Ndërsa përfundojmë kapitullin e 5, nisim studimin e kapitullin e 6. Ky kapitull mbulon shumë subjekte të ndryshme. Ai fillon me disa këshilla që janë të mira për botën e biznesit sot, si për të krishterët, ashtu edhe për jo të krishterët. Këto janë disa principe të mira biznesi. A mund ta shihni? Perëndia ka dhënë shumë këshilla për të gjithë njerëzimin, si për të shpëtuarit, ashtu edhe për të pashpëtuarit. Lexojmë në kapitullin e 6, vargun e parë dhe të dytë. Birim. Në qoftë se je bërë garant për të afërmin tënd, në rast se ke dhënë dorën si garanci për një të huaj, je zënë në lakun e fjalëve të gojës sate. Je zënë nga fjalët e gojës sate. Ai përmend këtu dy gjëra që janë këshilla të mira në çdo kohë. Ki kujdes kur firmos një vërtetim të një miku. Mos u bë kur partner me një të huaj. I pashpëtuari mund ta ndjek këtë këshill në biznesin e tij dhe do të jetë mjaft i dobishëm për të. Vargu i dytë na tregon se ai djalosh është mburrur. Me sa duket, një nga arsyet që një person do të bashkëfirmos një vërtetim me një person tjetër është se ai do të jetë njëri i madh. Ai do të duket fenomenal në fushën financiare. Ne duhet të kemi kujdes nga kjo. Lexojmë vargun e tretë. Bëj këtë pra biri im dhe shpengohu, sepse ke rënë duart e të afërmit tënd. Shko, hidhu në këmbët e tij dhe ngul këmb me të madhe tek i afërmi yt. Mos keni frikë të shkoni tek ai dhe t'i rregulloni gjërat. Sigurohu që të mbahesh fort tek miqtë e tu dhe të kesh kujdes nga armiqt. Kjo është saktësisht çfarë thot ai këtu dhe kjo përsëritet edhe në vende të tjera. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Mos u jep gjumë syve të tu, as shlodhje që pallave të tua. Çlirohu si gazela nga dora e gjaktarit, si zogu nga dora e atij që kapzojt. Mos fli, rregulloj gjërat. Ti je si një zog i zënë në grack nëse ke firmosur një kontratë. Ky është një paralajmërim. Tani do të shohim anën pozitive. Një person duhet të jetë jo vetëm i kujdesshëm në gjithçka që bën dhe thot në punën e tij, por edhe duhet të mësoj diçka nga milingona. Lexojmë vargun e 6 deri në vargun e 8. Shko tek milingona o përtac. Vëre zakonet e saj dhe bëhu i urtë. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës e as zot. E gjen ushqimin në verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korrjes. Milingona e vogël është një mësuese e zonja. Milingonat mund të na zbulojnë të vërteta të mëdha. Një e vërtet është se ajo është aq e zellshme në punën e saj sa askush tjetër. Kjo është diçka që bijtë e Perëndis duhet ta mësojnë nga milingona. Milingona është gjithmonë e zën duke bërë gjën më të rëndësishme në jetën e saj. Ajo grumbullon ushqim për në dimër. Ajo kujdeset për të ardhmen dhe është mjaft e zën duke u marrë me këtë punë. Mendoj se një nga mëkatet e mëdha midis të krishterëve është përtacia dhe dembelët më të mëdhenj mund të gjenden ndonjëherë në qarqet e krishterëve. Të gjithë ne duhet i bëjmë vetes ton pyetjen se çfarë bëjmë me kohën ton të lirë. A lexojmë ne fjalën e Zotit? A e studiojmë atë? Mendoj se dembelizmi është një nga mallkimet e shërbesës së sotme. Një i ri erdhi tek unë dhe më tha: Mendoj se kam mbaruar punë si predikues. Unë kam qenë pastor në këtë vend për 30 dhe kam bërë predikime të shumta. Tani më duket vetja si një pus i tharë. Sigurisht ai filloi të bëhej mjaft fetar. Ai thoshte: Kam kaluar një kohë të gjatë në lutje dhe meditim. Një ditë e pyeta: Sa kohë kalon me fjalën e Zotit? Sa kohë kalon duke studiuar atë? Nuk mora ndonjë përgjigje të saktë prej tij, por ai më tha se shpenzonte më pak se një orë në javë duke studiuar Biblën. Ai ishte gjithmonë duke bërë diçka, ndërkohë që puna më e rëndësishme ngelej e pabër. I thash: Nëse nuk ndryshon rrugë, do të bëje mirë të dilje nga shërbesa. Është turp të shkosh çdo të diel në mëngjes në kish i papërgatitur. Ti duhet të kesh diçka për të thënë nga fjala e Zotit. Milingonat kishin një mësim për atë djalë. Shko tek milingona o përtac. Vëre zakonet e saj dhe bëhu i urtë. Lexojmë vargu 9 deri 11. Deri kur o përtac do të rrish duke fjetur? Kur do të shkundesh nga gjumi yt? Të flesh pak, të dremitësh pak, të rrish me duar në ije për të shlodhur. Kështu varfëria jote do të vi si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur. Tani mbërrim tek përshkrimi i njeriu të pabes, djalit të Belialit. Lexojmë vargun 12 dhe 13. Njeriu pa vlerë, njeriu i keq, ecën me një gojë të çoroditur, luan syrin, flet me këmbët, bën shenja me gishta. A keni vënë re këtë tek një person? Çdo gjë dhe çdo veprim që bën të kujton diçka. Çdo gjë që thot ka një ngjyrim të pisët. Madje edhe disa të krishterë qëndrojnë në këtë kufi. Kam njohur një predikues të tillë dhe jam larguar prej tij para disa vitesh. Kam njohur edhe njerëz laik që janë po kështu. Çdo gjë që ata thon ka një kuptim të dyfisht. Një madje edhe një grup të krishterësh që në takimet e tyre tregojnë shaka me kuptime të dyfishta. Njerëz të tillë kanë gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Kjo është diçka të cilën Zoti e kundërshton. Lexojmë vargun 14 dhe 15. Ka ligësi në zemër, kur di vazhdimisht të keqen dhe mbjell grindje. Prandaj shkatërrimi i tij do të vijë papritur. Në një çast do të shkatërrohet pa rrugdalje tjetër. Ligësia është mbrapshtësi, vini re se ai mbjell ose shpërndan grindje. Ja ku është një person që mendohet se është biri i Perëndis dhe megjithatë çdo lëvizje e trupit të tij është e dy kuptimshme. Në zyrën time kam një pikturë të një njeriu që ka një kuptim të madh për mua. Ai nuk ishte një predikues i madh, por një njeri i madh i Zotit. Unë kam kaluar kohë me të në të shkuarën. Ai gjithmonë më kujton për pastërtinë e gjuhës. Unë mund t'ju them diçka dhe dua ta them këtë mjaft hapur. Në shërbesën e krishterë ne jemi ngarkuar me njerëz që nuk po rrinë në vend numëro. Ai dini pse? Sepse Perëndia nuk mund të vihet në lojë. Mos u gënjeni. Perëndia nuk vihet dot në lojë. Sepse çdo mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Sepse ai që mbjell për mish të tij, do të korr nga mishi i tij prishje. Por ai që mbjell në frym, do të korr nga fryma jetë të përjetshme. Perëndia nuk gënjet. Zoti ju kërkon një jetë të shenjtë. Ai dini pse? Sepse ai vetë është i shenjtë. Pikërisht këta lloj njerëzish janë ata që Perëndia do të bekojë. Ne duhet të kuptojmë që kemi të bëjmë me një Zot të shenjtë. Kam një mik të mrekullueshëm të krishterë, i cili bën pjesë në atë që quhet lëvizja për shenjtërinë, sepse ata theksojnë një jetë të shenjtë. Një ditë i thash atij: "Kritika që kam për ju është se ju keni humbur shenjtërinë tuaj dhe ju jeni ata që duhet të turreni mbi të për përfitimin e të gjithëve, ne që jemi larguar nga Zoti. Nevoja më e madhe sot është për një jetë të shenjtë midis njerëzve të Zotit." Për disa njerëz është e pabesueshme që Zoti mund të urrejë. Ata e konsiderojnë atë vetëm si një zot dashurie. Shkaku pse kanë këtë lloj reagimi është rezultat i një arsyetimi deduktiv i bazuar mbi metodën silogiste të arsyetimit. Kushti kryesor është që Perëndia është dashuri. Kjo është e vërtet. Kushti më i parëndësishëm është se dashuria është e kundërta e urrejtjes. Dhe kjo është gjithashtu e vërtet. Përfundimi që nxjerrin është se Zoti nuk mund të urrejë asgjë, por kjo në fakt nuk është e vërtet. Perëndia është dashuri, por ai e urren mëkatin dhe ai e urren të ligën. Ne mund ta shohim të njëjtën gjë në marrëdhëniet tona njerëzore. Ju e doni fëmijën tuaj të vogël, por e urreni temperaturën që por torturon trupin e tij të vogël. Ju e doni fëmijën tuaj, por urreni qenin e tërbuar që nxjerr shkum nga goja dhe vjen rrotull fëmijës tënd për ta kafshuar. Nëse e doni fëmijën tuaj, atëherë do ta urreni atë qen të tërbuar. Pra aqkosa do të ekzistojë një botë me kontraste, një botë në të cilën ka hyrë mëkati, ne do të duam të drejtën dhe do ta urrejmë të gabuarën. Ose, nga ana tjetër, nëse e doni mëkatin, atëherë do ta urreni drejtsinë. Fjala e Zotit na thot të duam të mirën dhe ta urrejmë të keqen. Kur arrim tek libri i predikuesit, shohim se thuhet se ka një kohë për të dashur dhe një kohë për të urryer. Le të shohim se cilat janë 7 gjërat që urren Zoti. Ja, cila është lista e tij. Lexojmë vargjet 16 deri 19. Zoti i urren këto 6 gjëra. Madje 7 janë të neveritshme për të. Syt krenar, gjua gënjeshtare, duar që derdhin gjakë të pafajshëm, zemra që kurdis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitari i rrem që thot gënjeshtra dhe ai që shtie grindje midis vëllezërve. Zoti thot që i urren kategorikisht këto gjëra dhe ne duhet i vendosim ato në listën ton të urrejtjes. Kjo nuk është hera e parë që Zoti thot se urren diçka. Nëse do të shkoni tek ligji i për të rirë, do të lexoni. Dhe nuk do të ngresh as një shtyllë të shenjtë që Zoti Perëndia yt urren. Perëndia urren çdo lloj idhulli, apo çdo gjë që do të zër vendin e ti në zemrat tona. Urrejtja e Zotit përmendet sërish tek psalmi 45 dhe vargu i 7. Psalmi i madh i mijëvjeçarit. Ti do drejtësin dhe urren mbrapshtësin. Njëri ndjek tjetrin ashtu siç nata ditën. Zoti i tha kështu kishës së hershme në librin e zbulesës. Por ti ke këtë që i urren veprat e Nikolaitëve që i urreji edhe unë. A e shini, miqtë mi, Perëndia do për gjithashtu edhe urren. Është një lloj si shija e së ëmblës dhe të thartës, e krijuar nga shefat e kuzhinës dhe është për t'i dhënë një shije të veçantë ushqimit. Perëndia është dashuri, por gjithashtu ai urren. Shkrimi e deklaron këtë rast. Ideja që ne duhet të jemi bamirës ndaj fajtorve është mjaft e përhapur në vendin ton për shkak se ne nuk kemi guximin për të zbatuar një program të fortë dënimi. Kjo po e korrupton dhe po e prish shoqërinë tonë sot. Perëndia është i gatshëm të dënojë fajtorin. Frika se mos ofendon njerëzit nuk gjendet tek Zoti. Zoti nuk është frikacak. Zoti thotë se në asnjë mënyrë nuk ka për të lënë të lirë fajtorin. Ligjet e tij janë të pakthyeshme dhe të patundura. Në programin ton të herës së ardhshme, do të shohim se cilat janë disa nga këto gjëra të shëmtuara dhe të urryera. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.